Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și în această ocazie vom discuta în continuare despre secretele vieții. Este cea de-a treia întâlnire pe care o rezervăm acestui subiect. Așadar, vom continua să discutăm despre secretele vieții, în special, este un accent deosebit pe care îl punem în acest miniserial, peste secretul fericirii. E bine, am discutat în ultimele întâlniri despre un articol publicat în Huffington Post. Este o publicație americană foarte citată de-a lungul întregului mapamond. Este un articol scris de o româncă despre secretele fericirii. Sau mai degrabă, 15 pași pe care trebuie să-i faci pentru a fi fericit sau 15 pași, 15 renunțări pentru a obține în această viață fericirea. Toți oamenii caută fericirea, cu toții își doresc să fie fericiți. Importante sunt căile pe care le urmează. Aici nu există un consens. Sunt filozofii care au scris despre fericire, sunt oameni simpli care au vorbit despre fericire din punctul lor de vedere. Este revelația lui Dumnezeu care ne dă câteva sfaturi, câteva indicii despre ce înseamnă fericirea în această lume și mai mult decât atât, cum o putem obține. Discutăm în continuare despre această listă și coroborăm lista despre care vorbesc cu sfaturile Bibliei, cu revelația, împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Una dintre întrebările care m-au frământat în această dimineață este dacă vreun ascultător a reușit să experimenteze ceva în aceste două săptămâni, să verifice vreun sfat pe care noi l-am oferit și să ne spună din proprie experiență dacă funcționează sau nu.
Cred că pot folosi telefonul disponibil pentru această emisiune și acolo vor putea să ne spună prin intermediul lui dacă într-adevăr s-a văzut o schimbare sau nu.
Acum trebuie să spunem că fericirea nu este un deziderat atât de atins. În două săptămâni poți slăbi câteva kilograme, mai pierzi niște centimetri în talie,
așa
dar nu știu dacă poți deveni fericit într-un timp atât de scurt, dar este un început.
Dar cred că cei care ne ascultă, ne urmăresc de fiecare dată, pot interveni și pot spune dacă a apărut vreo modificare în starea lor sufletească.
Așadar pot contrazice scepticismul meu.
Da. E un drum spre televiziune, mă tot gândeam dacă e mai ușor să vorbești din perspectiva omului fericit, despre fericire sau din perspectiva omului care caută fericirea sau își dorește fericirea. Care din cele două persoane ar fi mai, nu știu, ar avea mai multe de spus, ar putea să descrie mai bine?
Mai există un tip uman, cel care nici nu caută, nici nu cunoaște, dar citește mult despre fericire.
Da, și lucrul acesta se poate întâmpla.
Dacă îmi amintesc bine, anul trecut un cuplu de realizatori TV, soț-soție parcă în America, avea o emisiune celebră despre fericire, o emisiune foarte urmărită, cu mare rating. Au fost găsiți, după o asemenea emisiune de succes, a doua zi, sinuciși în propriul apartament. Deci oamenii aceștia care învățau toată America cum să fie fericită, au fost găsiți morți. S-au sinucis în propriul apartament, apoi s-au găsit niște indicii, niște dovezi, niște urme ale nefericirilor, dar cert este că vorbeau, convingeau, probabil că în urma emisiunilor lor, mulți oameni au găsit fericirea în viața lor, dar acești moderatori celebri nu erau fericiți. De asta spun că mai există un tip uman, cel care citește, care scrie, dar care înțelege în mod abstract subiectul. La fel este și despre iubire. Am văzut de-a lungul timpului cărți scrise despre iubire. Stendhal, de exemplu, are niște cărți despre iubire și este suspectat de foarte mulți că nu cunoaște iubirea. Are o perspectivă oarecum teoretică. José Ortega y Gasset are o carte, Studii despre iubire, așa, care un capitol este rezervat scrierii lui Stendhal și îl acuză că nu înțelege despre ce vorbește. Este doct, este livresc, poate că scrie bine, dar nu cunoaște obiectul despre care scrie, subiectul despre care scrie.
Nu-l cunoaște în practică, îl cunoaște teorie, în minte.
De altfel și despre teologii se poate spune lucrul acesta. Sunt foarte mulți care scriu teologie într-un mod strălucit, dar nu-l cunosc pe Dumnezeu.
Da, e foarte adevărat lucrul acesta și e poate cea mai penibilă situație în care poți să te afli. Să cunoști atât de multe, să știi atât de bine, să pricepi atât de mult, dar în realitate să fii cu totul în afara subiectului.
Să fii paralel.
Trebuie să fii un om tare nefericit acesta. Și mi-aduc aminte de o altă ilustrație pe care am auzit-o și eu, nu știu cât de adevărată este, un mare comic, la un moment dat s-a dus la un consilier să se trateze de depresie. Era deprimat.
Comicul și, deprimat.
Da. Și consilierul i-a dat, l-a ajutat cumva, într-un fel, să găsească o soluție și la sfârșit de tot i-a zis, dacă nu și nu și nu, du-te și tu la comicul cu tare, măcar pentru o seară, să fii mai vesel, să râzi și tu să te bucuri, la care el spune, eu sunt acela. Există această posibilitate de a vorbi despre un subiect, respectiv fericire, că despre asta vorbim, să știi foarte multe despre ea, dar când vine vorba de practică, să fii total neputincios. Ba, să fii capabil să înveți și pe alții, să ai cunoștințele, să ai capacitatea oratorică de a pune cuvintele potrivite, în propozițiile potrivite, să sune așa cum trebuie, alții să spună, wow, extraordinar, dar tu de fapt să nu știi despre ce este vorba. Trăiești în două lumi paralele, din mai multe motive. Odată, pentru că nu ești interesat de subiect, e doar o meserie. Vorbești și atâta tot, dar în practică ai cu totul alte obiective. Sau poți fi incapabil, există neputințe, slăbiciuni, lucruri care te rețin, nu-ți permit să te bucuri de ceea ce poți afirmi. Și atunci, cred că e un om tare nefericit acesta și aș spune eu că marea majoritatea noastră suntem undeva pe aici. Știm, cunoaștem, vorbim, avem informații, dar puțin dintre noi experimentăm tocmai pentru că avem această incapacitate din diverse motive. Poate să fie de o educație nefericită, poate fie o imagine de sine nefericită, pot să fie tot felul de frici, temeri care se acumulează în minte, care te rețin, te fac incapabil să te bucuri de ceea ce știi că ai trebuit să te bucuri. Și atunci, marea majoritate, cred eu, a noastră, ne încadrăm în categoria aceasta de oameni. Și poate că ceea ce citim noi, ceea ce spunem noi, vorbim uneori din propria experiență, alteori și noi ne folosim de informații pe care le citim și ni se par și nouă extraordinare, fără să le verificăm în practică, pentru că le-am descoperit poate ieri, alaltă ieri sau astăzi, sau în timp ce discutăm. Și atunci, cred că e numai normal ca împreună să discutăm și să ne apucăm să punem în practică.
Ce pot să spun? Poate că suntem în situația în care acumulările cantitative nu duc la un salt calitativ.
Da.
Îți propun o scurtă recapitulare.
Sigur.
A celor 15 lucruri la care trebuie să renunțăm pentru a fi fericiți în perspectiva autoarei. Este o autoare tânără, 29 de ani, din România, din Suceava. Articolul a fost publicat în Huffington Post. De acolo a fost preluat în toată lumea. Dar aș vrea să folosim acești pași în comparație cu revelația divină și să vedem în ce măsură sunt congruenți sau nu. În primul rând, renunță la nevoia de a avea întotdeauna dreptate. Apoi, renunță la nevoia pentru control. Foarte pe scurt, am intrat în edițiile anterioare în detalii. Renunță la vină, renunță la auto-înfrângere, renunță la convingerile tale limitate, renunță să te mai plângi. Până aici nu vorbim neapărat de fericire. Cu siguranță că fericirea este implicată. Dar vorbim și despre o bună relaționare cu semenii. Cine nu are aceste renunțări, nu poate să aibă o relație bună cu oamenii. Este un tip greu adaptabil, este un tip conflictual, este un om care nu poate să ducă mai departe o bună viețuire alături de cei apropiați. Renunță la luxul de a critica, renunță la nevoia de a impresiona celelalte persoane. Sunt oameni care își uită propria identitate, uită ceea ce sunt, nu se acceptă pe sine sau se văd mici în ochii celorlalți. Este o imagine răsturnată a propriei persoane. Și atunci sunt dispuși să facă tot felul de sacrificii pentru a arăta bine în ochii celorlalți și până la urmă uită cum sunt ei cu adevărat.
E o problemă foarte mare aceasta. Din punctul meu de vedere, am revăzut-o de multe ori în persoanele cu care am stat de vorbă. Există o tendință, o tentație foarte mare, aceea de a juca un rol, de a te identifica cu un rol, mai bine zis, de a uita, de a pierde cine ești tu cu adevărat și ceea ce îți place ție. Mi-aduc aminte o scenă dintr-un film și sper să-mi fie iertată amintirea. Am văzut-o cu mai bine de 10 ani în urmă, cred că, filmul respectiv. Nu mai știu exact. Runaway Bride, parcă îi spune. E o scenă acolo în film care e, cred că e singura scenă care mi-a rămas în cap din tot filmul respectiv. La un moment dat, actorul principal, Richard Gere sau nu mai știu care era, îi spune ei. Ea tot timpul fugea. Se împrietenea cu cineva, ajungea până în ziua anunții și când se pomenea la altar, fugea. Și avea e o chestie repetată până se întâlnește cu respectivul și respectivul îi spune: tu nu știi ce vrei, hotărăște-te ce vrei. Și pleacă de la următoarea idee. Uite, te-am observat și am văzut când ești la restaurant, de exemplu, și când comanzi, tu întotdeauna comanzi ceea ce îi place celuilalt, nu ce îți place ție. Și era vorba de ouă. Cum îți place ție ouă, de fapt? Fiert, fier moale, omletă, cum îți place? Și ea nu știe, e foarte bulversată și pleacă. Dar scena care mi-a rămas mie în cap e că la un moment dat, spre finalul filmului, se duce în bucătărie și își face toate felurile de ouă posibil și le gustă pe toate ca să hotărască și ea ce îi place ei. Pentru că ea tot timpul când comanda în funcție de ce îi plăcea celuilalt. Dacă celălalt spune, nu, ok, cum zici tu, e cea mai bine. Și așa fac. Dar când trebuia să hotărască ea, ajungea în momentul nunții, atunci ea fugea, pentru că fugea de responsabilitatea aceea. Ea nu știa ce vrea, de fapt. Și îmi dau seama că marea majoritatea noastră suntem în stilul ăsta. Poate nu e cea mai bună ilustrație și în cadrul cel mai potrivit, dar mie mi s-a părut așa, mi-a rămas în cap și de multe ori mă gândesc la lucrul acesta. Măi, până la urmă, tu ce vrei? De foarte multe ori noi acționăm din dorința de a da bine, de a impresiona pe alții, exact asta spune și noi, să nu mai impresionăm pe alții. Și atunci spunem cuvintele potrivite, ne comportăm în funcție de ce vrea celălalt, de cum crede celălalt, pentru că vrei să te emulezi cumva, să fie bine și dacă e bine, ai senzația că celălalt te va aprecia, celălalt te va face fericit și tu vei fi fericit. Dar realitatea este că nu se întâmplă așa. Și aș vrea să vă dau un text din Sfânta Scriptură care spune așa, Roman, capitolul 12, versetul 3. Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu, pentru că așa cum suntem într-un trup mai multe modulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Imaginea e în felul următor. Fiecare dintre noi avem rostul nostru, dar în același timp, imaginea despre sine trebuie să fie echilibrată, dar trebuie să fie sănătoasă, trebuie să știi cine ești. Bun, eu, de exemplu, pot fi degetul mic de la picior. Fac o ilustrație. Eu știu că mie mi-ar plăcea să fiu capul, mi-ar plăcea să fiu ochii, mi-ar plăcea să... Dar asta e rostul meu, să fiu degetul mic de la picior. Poate că altul dintre cei care ne ascultă sunt altceva. E foarte important să-ți accepți rostul și rolul, să știi cine ești, ce poți și cu o măsură foarte echilibrată de conștiență de sine, nu vei mai căuta niciodată să fii altcineva. Un om care joacă un rol, și aș vrea să fac clar lucrul ăsta, un om care joacă un rol nu va fi niciodată fericit. Nu va putea să fie, pentru că există o discrepanță majoră între ceea ce crede el și ceea ce este în realitate. Între ceea ce joacă ca rol și ceea ce este el ca om. Și această rupere de planuri întotdeauna va crea frustrări. Nu poți să fii fericit fiind actor toată viața.
Comentariul la acest al optulea pas. Încetează să mai încerci atât de tare să fii ceea ce nu ești, doar ca ceilalți să te placă. Lucrurile nu funcționează așa. În momentul în care încetezi să mai încerci atât de tare să fii ceea ce nu ești, momentul în care renunți la toate măștile tale, momentul în care te accepți cu adevărat, o să descoperi că oamenii se simt atrași de tine fără a depune niciun efort pentru asta. Este și ceva încurajator aici, pentru că s-ar putea ca atunci când renunți la măști să găsești și ceva precar, foarte neplăcut. Dar așa e. Ca prim pas în căutarea fericirii, trebuie să renunți la aceste măști. Renunță la ideea de a te opune schimbării, cel de-al nouălea pas. Schimbarea este bună, schimbarea te va ajuta mereu să mergi de la A la B, schimbarea te va ajuta să faci și îmbunătățiri în viața ta și în viața celor din jurul tău. Urmărește fericirea și universul va deschide ușile pentru tine acolo unde nu există decât pereți, spunea Joseph Campbell.
În privința aceasta aș avea câte ceva de spus, pentru că în consiliere pe care le fac, în discuțiile pe care le am cu cuplurile în mod deosebit, am observat un lucru și în același timp în studiile pe care le-am făcut, am descoperit că unul din ingredientele fundamentale, esențiale pentru bunăstarea oricărei relații, este și cum comunici. E foarte important. Sunt multe elemente care pot să le iei în calcul pentru a fi fericit. Respect, să știi să rezolvi conflictele. Dar am observat un lucru. Marea majoritate a acestor elemente depind foarte mult de o mică cheie, da, extrem de importantă, și anume capacitatea de adaptare. Adică exact această capacitate de a te schimba. Oamenii care nu au capacitatea aceasta de a se schimba și sunt foarte rigizi, oamenii aceștia întotdeauna vor crea o oarecare tulburare în jurul lor și în sufletul lor nu va fi chiar liniște și pace. Pentru că viața pe care o trăim noi, mai ales astăzi, nu mai e ca cu 100 și ceva de ani, când lucrurile aveau un curs destul de firesc, cu mici și sincope.
Și previzibil.
Foarte previzibil. Adică mulți nu ieșeau din satul lor de la început și până la sfârșit. Era aceeași rutină, aceeași treabă. Astăzi, schimbarea este, cum să spun eu,
e atât de radicală,
comună și atât de radicală, încât dacă nu faci față ei, nu ai cum să supraviețuiești. Ești expulzat detașat repede în societate, iar tot ceea ce trăim noi astăzi presupune schimbare. Totul, de la economie, de la lucru pe care îl faci, nu mai știți cum era odată. Ieșeai din facultate, ți se repartiza un post și singurul lucru care puteai să-l faci era să renunți tu la postul respectiv, să te duci în altă parte. Dar în genere mergeai, fie rămâneai pe același post toată viața, fie promovai într-un fel sau altul. Dar oricum, cam asta era viața ta. Nu se mai schimba mult.
Este această dinamică a vieții moderne și cine nu se adaptează pierde trenul, cum se spune.
Sigur.
Dar, pe de altă parte, cred că autoarea vorbește și despre o schimbare în vederea creșterii, îmbunătățirii. Sunt oameni care nu înțeleg că ei au o misiune în această viață, aceea de a se șlefui continuu.
Sigur.
Ei nu sunt ceea ce sunt în punctul A, ei sunt o devenire.
Sigur.
Ei sunt drumul dintre punctul A spre punctul B. În fiecare zi noi suntem oarecum altfel. Rămânem aceeași persoană, aceeași identitate, dar caracterul nostru, cel puțin caracterul nostru, trebuie să se șlefuiască. El trebuie să fie un proiect de o viață.
Sigur.
Cine nu înțelege lucrul acesta și vrea să fie o stană de piatră, nu se schimbă, nu se șlefuiește, nu renunță, nu negociază, nu se îmbunătățește, omul acesta nu poate să fie un fericit.
Un om încremenit în proiect,
e o vorba lui Liceanu, este un om prost. Pentru că despre asta e vorba.
Are prostia, o mare problemă.
Prostia este încremenire în proiect.
Da. De asemenea, dincolo de dezvoltarea personală și de aspectul economic, vorbim și de un aspect relațional. Relațiile noastre nu mai sunt ca întotdeauna. Adică te-ai căsătorit și ai senzația că de aici înainte toată viața ta lucrurile vor merge cam la fel. Dar mi-au cam aminte că am auzit toată o glumă care mi s-a părut foarte nostimă, dar nostimă cu un ochi râs și cu unul plângi. O femeie după 15 ani se duce la pastor și spune: eu nu mai rezist, divorțez, nu mai pot. De ce? De 15 ani sunt căsătorită cu omul ăsta și nu mi-a zis din ziua anunții că mă iubește. Nu mi-a mai zis. Eu nu mai rezist, eu nu știu ce e în mintea lui, în sufletul lui. Vreau și eu să știu, să-mi spune și mie. Se duce pastor, vorbește cu omul și întreabă: ce se întâmplă? Nu mai iubești? Care-i treaba? Vreau să dau divorț de tine. E o problemă? La care el foarte senin spune: nu e nicio problemă, frate. I-am zis în ziua căsătoriei că o iubesc? Da. Ei, când mă răzgândi, spun. Trebuie să recunoaștem că foarte multe relații merg pe sistemul ăsta. Dom'le, am început un drumul prom, acum mai schimbăm, ce să mai vorbim, ce să mai... Multe familii nu realizează, multe cupluri nu realizează că viața e plină de schimbare, adică, inclusiv la nivelul acesta. Pentru că într-un fel trăiești în primii ani de căsătorie, când se așează lucrurile, într-un fel când sunt copii mai mari, într-un fel când pleacă de acasă, într-un fel când rămâi singur. E o dinamică a relației de care dacă nu ții cont, o dinamică ce presupune tot timpul schimbare. Adică nu poți să rămâi: dom'le, acum 15 ani, azi la nuntă că o iubesc, dom'le, asta e, ce mergem înainte și o vedea ce o ieși de aici. Nu, e nevoie de schimbare permanentă, inclusiv în cadrul relației.
Încă un pas. Renunță la etichetare. Încetează să etichetezi acele persoane, lucruri și evenimente pe care nu le înțelegi ca fiind ciudate și diferite și încearcă să îți deschizi mintea puțin câte puțin. Mințile funcționează doar atunci când sunt deschise. Forma cea mai înaltă de ignoranță este atunci când respingi ceva despre care nu știi nimic, spunea Wayne Dyer. E bine, iarăși, este un sfat într-o fericire, într-o căutare a fericirii, dar totodată este un sfat către dezvoltarea ta umană. Dacă să ne gândim la istoria Mântuitorului în această lume, putem spune că s-a confruntat cu oameni care își închideau permanent mintea în fața revelației, în fața predicilor sale, în fața învățăturilor sale, în fața întrebărilor sale retorice, dintr-o formulare, dintr-o întrebare întoarsă împotriva fariseilor sau a saducheilor, ei deja erau blocați. Știau că răspunsul implica recunoașterea unei culpe. E bine, în fața acestei revelații, tocmai cei mai citiți în domeniul teologiei și-au închis mințile. Foarte puțin și le-au deschis. Discutăm despre o minoritate. Acum, deschiderea minții este un subiect care are două fațete. Este o sabie cu două tăișuri.
Așa e.
Unii spun că trebuie să-ți deschizi mintea în sensul de a nu avea principii. Am văzut, ca o scurtă paranteză la un moment dat, un interviu despre swingeri într-un ziar românesc. Swingerii sunt cei care se duc în tot felul de astea de întâlniri și schimbă partenerii. Este ceva, din punctul meu de vedere, profund obscen și imoral. Dar oamenii aceștia, în interviul respectiv, îi acuzau pe cei morali, pe cei care practică o relație sănătoasă, normală, sunt fideli partenerilor lor, îi acuzau că sunt încuiați la minte. Că nu fac pasul către o nouă revelație, către ceva superior. Bine, pe mine nu mă interesează superioritatea lor, revelația lor și așa mai departe. Eu sunt foarte mulțumit și fericit cu a mea. Dar aveau acest discurs, cum să spun, de sus. Bagatelizau cuplurile acestea fericite și fidele. E bine, este o latură a discuției noastre. A doua este cea pe care am prezentat-o. Oamenii care nu își deschideau mintea în fața revelației Mântuitorului. Oamenii cu mintea capsată sunt de obicei niște nefericiți.
Cred că trebuie să înțelegem câteva lucruri legate de etichetări. În primul rând, acestea întotdeauna vor strica relațiile noastre și ne vor face incapabili să ne deschidem mintea și inima pentru oameni. E adevărat că există categorii sociale despre care, nu știu dacă e corect spus categorii sociale, dar încerc să, categorii de oameni, de persoane, despre care Sfânta Scriptură spune că ar fi bine să nu avem de-a face cu ei. Există astfel de categorii și trebuie evitat contactul din motive foarte simple, și anume că există o influență contaminatoare. Și atunci e de preferat să nu, dar nu toată lumea e chemată să facă lucrul acesta. Unii sunt chemați să slujească un astfel de oameni și atunci trebuie păstrată proporția. Însă, ori de câte ori vorbim la nivelul acesta al nostru obișnuit, noi vorbim de extreme, de unii sau de alții, marea majoritate a noastră avem probleme cu etichetarea, mai plecând de la prejudecăți. Ai prejudecăți față de anumite categorii sociale. Da? Domnule, eu cu persoanele astea nu, nici cum, la distanță, nu mă interesează. Punem etichetări din dorința de a ne proteja față de anumite categorii sociale și aceste etichetări ne frustrează cumva sau ne limitează în a înțelege lumea în care trăim noi și în același timp să împlinim ceea ce Scriptura spune, și anume să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. În momentul în care tu pui etichete altor persoane, față de persoana aceea dezvolți prejudecăți, ridici garduri mari și atunci încep necazurile. Pentru că cele mai multe probleme cu etichetările nu le avem cu categoriile cu care nu prea avem contact în fiecare zi, ci vorbim de rude, vorbim de vecini, vorbim de colegi de servici, vorbim de oameni pe care îi întâlnim mai des și atunci față de ei avem probleme. Iar fericirea nu poate fi obținută sau nu poți ajunge să fii fericit când tu păstrezi rezerve mari față de alți oameni. De aceea e bine, și Scriptura spune lucrul acesta, de am și citat cea de-a doua poruncă pe care Hristos o dă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când ai pus o etichetă, domnule, categoria asta socială eu nu mă interesează, tu deja ți-ai pus o limită ție în ceea ce vește împlinirea sufletească.
Avem un prim telefon. Alo?
Bine v-am găsit.
Bună ziua.
Vreau să spun că, totuși, ca orice obiectiv de dorit pe pământ, și fericirea are monopoliștii ei și fiecare cu armele și antiarmele lui. Adică fericirea este, de fapt, o componentă neutră.
Așa.
Care ar fi, de fapt, extremele? Dacă ne uităm, că oricum toți jucăm un rol. N-avem cum. Jucăm fie de o parte, fie de cealaltă. Adică ești ceea ce ești, punct, până la urmă. Adică se vede din comportarea ta față de ceilalți. Asta e evident. Deci când intri într-o comunitate de chinezi, nu poți să spun eu sunt chinez. Dacă ești, de exemplu, arab. Pentru că nu-și prea fac chinezii operații estetice să semene cu arabii. Tot la fel și aici. Peste casa morții, tronează moartea. Peste casa înțelepciunii și peste cei înțelepți, tronează Dumnezeu cel viu, da? Cu adevărul și pacea.
Și peste casa celor fericiți sau peste casa celor nefericiți, cine tronează?
De exemplu, peste casa slugilor tronează un asupritor. Peste casa ucigașilor, un asupritor, peste casa hoților, hoții și așa mai departe. Adică tu te aliezi, te alipești de această de idolul pe care îl urmărești, îl urmezi, îl admiri.
Am înțeles, dar în legătură cu întrebarea mea, peste casa fericirii sau peste casa nefericirii, cine tronează?
Păi, fericirea este tocmai componenta asta neutră. Dacă eu sunt fericit în casa morții, nu o să mă duc să mă troneze înțelepciune, să zicem. Dar în această luptă avem un exemplu care se dă în Biblie între iudei și iudei. Asta erau, practic, după crucificarea lui Iisus, care a zis vegheat. Am pus paznicul la ușă, de acum treaba voastră, sunteți responsabili. Vegheat că vă prinde dormind. Și
ok. Ceea ce dumneavoastră spuneți e că fericirea nu e un scop în sine, să înțeleg, nu?
E o luptă ca orice luptă pe pământ, adică în care ține foarte mult, este țintită tulburarea minții. Această tulburare a minții o avem, de exemplu, în fapte în 15 cu 24, spune, au tulburat prin cuvinte, zdruncinând suflete.
Am înțeles.
Care cetatea s-a împărțit, pur și simplu, unii s-au dus într-o parte, unii într-o parte.
Ok. Aveți o întrebare specifică?
Nu aveam, avem doar această precizare.
Doar acest comentariu.
Mulțumim.
Fel, o componentă care e un pic alunecoasă și ea poate să fie, de exemplu, unii sunt foarte fericiți fiind ucigași. Aici trebuie foarte multă atenție.
Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Aș supune unei mari dileme această afirmație. Ucigașul este fericit când ucide. Nu cred că este vorba despre fericire. Cred că este vorba despre o plăcere de moment pe care nu și-o poate reprima. Ca și cleptomanii, ca și toți cei care au câte o problemă de genul acesta și nu se pot abține. Nu cred, cel puțin în definiția, în accepțiunea termenului cu care eu lucrez, că aceasta este cu adevărat fericire. Pentru mine fericirea este mult mai mult și nu plăcerea pe care ți-o dă viciul pentru câteva secunde.
Viciul de orice formă nu aduce niciodată fericirea, pentru că întotdeauna n-am studiat subiectul așa extens ca să pot să fiu un expert în domeniu, dar poate cineva ne urmărește și ne ajută. Dar încât știu eu, viciul, da, are un moment de așa numit platou fericire, de stare de foarte bine, dar pe urmă urmează întotdeauna o cădere care pregătește următorul episod.
Încă un telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Am deschis și acum de curând și am sesizat o propoziție, o afirmație care ați făcut-o, care mi se pare întrucâtva corectă, foarte corectă, și anume că trebuie să avem totuși inima deschisă, spuneați, nu? Să nu încadrăm oamenii niște tipare.
Să nu etichetăm.
Să nu-i rejectăm, sau cum se zice.
Da.
Să nu-i, așa, respingem. Să nu-i la distanță. Așa, să nu-i respingem. După niște tipare care noi ni le-am preconceput sau le-am moștenit cine fie din educație sau... Deci să avem inima deschisă, cum a avut-o și Mântuitorul, de
exemplu. Da, exact.
Da, dar...
Este un mare dar.
Există și un dar. Deci totuși Mântuitorul ne sfătuiește să nu ne înjugăm la un jung nepotrivit.
Sigur.
D'acord?
Da.
Așa. Asta nu înseamnă să ne închistăm inima, dar totuși să fim atenți, să nu ne jucăm la un joc nepotrivit, dacă vrem să fim fericiți și să fie și ceilalți fericiți.
Sigur.
Din jurul nostru.
Acum, nu trebuie să absolutizăm aceste sfaturi sau acești pași despre care noi vorbim, pentru că întotdeauna, cum spuneam acum câteva minute, există o sabie cu două tăișuri. Noi trebuie să găsim și și măsura acestor sfaturi este o problemă de, cum se spune, de bun simț, de echilibru, pentru că dacă le absolutizăm,
da,
atunci putem să sărim în cealaltă extremă.
Sigur.
Da, dar totuși, ca să dau un simplu exemplu.
Da,
dacă o femeie, de exemplu, își dorește tare mult să aducă cămin, să fie fericită și ea se căsătorește cu un marinar.
Mm-hmm.
Ce fel de familie va avea ea?
Depinde ce a așteptat ea de la familia respectivă.
Păi,
dacă pentru ea...
Vă dau un exemplu. Un exemplu simplu, banal. Da, să zicem. Poate
știu un asemenea exemplu. Bărbatul pleca mai mult de jumătate de an.
Exact. Deci omul acela poate să fie pâinea pământului și un om desăvârșit, dar ea va fi tot singură. Deci trebuie să fie foarte conștientă de treaba asta.
Ne
mai vorbim și de alte aspecte, de alte atracții ale lumii acestea, care le are omul sub nasul lui, oriunde, dar aminte când e plecat în lumea largă.
Asta așa este.
Deci avem totuși și niște constrângeri. Să fim atenți.
Absolut, absolut.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră.
Cu multă plăcere
pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Este timpul să luăm o scurtă pauză, iar apoi în a doua parte a acestei emisiuni mai avem de prezentat și comentat ultimele sfaturi sau ultimii pași pe care acest autor, autoarea de fapt, ni recomandă pentru a fi fericiți. Și vom discuta cât putem despre acești pași. Evident, dialogând și cu ascultătorii sau telespectatorii noștri, puteți interveni la numărul telefon 0314-378-379 după o scurtă pauză.
Just by the reason of my mind to see, but void remained between me and where I longed to be, till childlike faith there built a bridge for me. And oh, what joy to walk this way! I follow nail-pierced footprints all the way, and though the end of where I'm bound I may not see, I still choose to place my trust in Calvary. Now many years have passed since in my youth I weathered storms of doubt in search of truth. Sweet Jesus, calm the tempest of my soul's unrest. Praise God, the Calvary road has stood the test.
My faith still holds on to the Christ of Calvary. Oh, blessed rock of ages cleft for me, I gladly place my trust in things I cannot see. My faith still holds unto me.
Suntem din nou în direct și vom continua discuția noastră despre fericire cu un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
Bine
ați venit! Mă plictesc sincer că de două săptămâni îmi iau notițe. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să pot să fac un compendiu mai vast acum, la final. Așa că am așteptat pauza în direct ca să pot să vă prind. O să fiu scurtă și concisă, cu mare drag. Nu o să vă dau o definiție elitistă, deci din tot ce s-a discutat până acum. Mărturia mea personală este următoarea. Până când nu te-a purificat nefericirea, nu poți să fii fericit, și asta referitor la ceea ce spunea domnul pastor Marius Andrei, că se gândea în drum spre televiziune, care mărturie ar fi mai bună, acelui care caută fericirea sau acelui care e deja fericit. Părerea mea personală este ca acelui care caută fericirea, pentru că fericirea mea eu am găsit-o în Dumnezeu. Și cred că fericirea, definiția mea sinceră și personală, este următoarea. Este roada Duhului Sfânt. În societatea lichidă în care trăim, cred că Dumnezeu nu are nevoie de măști sociale, ci de identitatea noastră proprie, de o relație personală a noastră cu Mântuitorul, și cred că aceasta se poate realiza doar ținând garda sus zilnic, adică să avem un echilibru ferm cu Dumnezeu prin rugăciune, și cred că atunci suntem cei mai fericiți. Putem să discernem și în această literatură motivațională și în tot ce s-a discutat până acum.
Dar vă întreb ceva. Cu siguranță că noi putem spune că fericirea adevărată, cea care durează,
așa,
este în Dumnezeu, este în relația cu Dumnezeu. Dar poate că ar trebui să nu punem punct după această afirmație și să căutăm în continuare o extensie acestei fericiri în relația cu partenerul de viață, în relația cu oamenii apropiați, cu modelele pe care noi le apreciem, cu locul de muncă, cu copii.
Scriptura o face.
Și așa mai departe. Adică,
adevărat.
Adică să nu esențializăm într-atât de mult această formulă a fericirii încât să pară o închinare permanentă înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem puși în această lume ca să căutăm și să obținem pe cât posibil fericirea în multe alte planuri.
Categoric. Știți, tot domnul pastor Marius spunea într-o altă emisiune, cea biblică, a psalmilor, că omul este fericit, într-adevăr, atunci când stă la umbra celui prea înalt, și dezvolta foarte frumos și spunea ce înseamnă lucrul ăsta, exact ce a spus dumneavoastră, să ai pace cu toți oamenii, peste tot, și la locul de muncă, și peste tot unde ne aflăm. Pentru că dacă nu avem pacea aceasta și dacă exact etichetăm, atunci categoric vom pierde fericirea. Sunt de acord perfect cu ce spuneți dumneavoastră.
Eu când vorbesc despre fericire, să știți că mai adaug o dimensiune foarte importantă. Nu știu dacă este cea mai importantă și oricum nu este singura, dar adaug întotdeauna o dimensiune foarte importantă. Relația cu partenerul de viață.
Asta categoric.
Este esențială. Adică
Este adevărat.
Scriptura spune așa. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, adică să fii fericit în relația cu Dumnezeu, și să urăști pe fratele tău.
Adevărat.
Deci dacă îl iubești pe Dumnezeu, zici că îl iubești pe Dumnezeu, întotdeauna vei iubi și pe cel de lângă tine. Cel de lângă tine însemnând toți oamenii, nu doar partenerul de viață. Iar Scriptura spune și mai specific că va lăsa pe mama și pe tata, se va lipi de partenerul de viață și vor fi un singur trup. Aceasta înseamnă fericirea absolută dintr-un anumit punct de vedere la nivel uman.
Da.
De aceea, ceea ce spune dumneiei și ceea ce spuneți dumneavoastră, și îmi place foarte mult, vă mărturisesc, v-am ascultat cu atenție și eu aș fi pus cumva punct emisiunii, concluzia mi-a plăcut mult, dar e foarte adevărat. Cred că omul care cunoaște nefericirea și omul care are curaj să stea față în față cu el însuși,
în oglindă, așa cum este.
Și să-și accepte imaginea așa cum e realitate, acel om va putea să cunoască cu adevărat împlinirea în relație cu Dumnezeu, în relație cu oamenii, și va fi cu adevărat fericit.
Da, am spus acest lucru pentru că am trecut prin toate etapele ca să ajung aici. Adică și nemulțumită de cum arăt, și nemulțumită de soț, și nemulțumită, până când nu l-am găsit pe Dumnezeu, care a intrat în sufletul meu și mi-a deschis toate canalele către toate aceste căi, cred că iubirea sa poate să te facă fericit și să acționezi absolut în orice sertar și în orice situație a vieții. Cel mai mic exemplu, în RATB-ul nostru, în București.
Așa.
Da, răutatea divină, deci divină, mă scuzați, răutatea umană. Eram cu copilul de mână și tocmai mă întorceam de la spital. Era un tânăr care pur și simplu stătea pe locul care este rezervat bătrânilor și copiilor și l-am rugat frumos să-mi dea voie. Și a spus, m-a sfidat foarte profund, s-a uitat în ochii mei, chiar cu, nu știu, cu perfidie, cu ură, nu pot să descriu, și mi-a spus, de ce v-aș oferi locul acesta, dumneavoastră? Și atunci m-am întrebat, unde este iubirea? Dacă i-am vorbit frumos, l-am rugat, pentru că întâmplător așa a făcut situația, să nu pot să iau un taxi, să nu trebuia să ajung neapărat la urgență cu el. Deci e un exemplu banal, apropo de ce spunea domnul Cristian Măgură, că trebuie să ai pace cu toți cei din jur și la locul de muncă. Și da, sunt de acord.
Dar da, sunt oameni care ne provoacă.
Da.
Deși au rolul lor.
Da, au un rol al lor bine definit în viața noastră.
Da, și o singură notă o să vă mai dau și vă doresc toate cele bune. Învăț zi de zi să fiu fericită de la copilul meu. Să mă bucur de lucrurile mici. De lucrurile care cred că au cea mai mare semnificație.
E frumos lucrul ăsta.
Nu de așa. Haine, nu de stresul cum îmi stă părul, nu de stresul că poate nu m-am machiat, că nu prea mai fac lucrul ăsta, am învățat să renunț la el. Nu de stresul că nu știu ce trebuie să-mi cumpăr și nu am bani, deci de aceste frământări inutile, efemere, care sunt trecătoare pur și simplu ca fumul. Deci de la copilul meu învăț să mă bucur. Și iarăși revenind la Scriptură, Dumnezeu Iisus, Domnul Iisus ne învață.
Bucurați-vă că timpul exact. Trece foarte repede și veți vedea că pe parcurs copilul va pretinde să plece. Și atunci va trebui să găsiți și alte surse.
Vă mulțumim pentru intervenție.
Eu vă doresc toate cele bune și concediu binecuvântat să aveți.
Mulțumim.
La fel.
Toate cele bune, mulțumesc.
Numai bine. În continuare, timpul nu mai are răbdare cu noi, mai sunt câțiva pași. Renunță la temerile tale, frica este doar o iluzie, nu există, tu ai creat-o, dacă vei corecta interiorul, exteriorul va fi așa cum trebuie. Și un citat, singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însă, și spunea Franklin Roosevelt.
Îmi vine în minte o imagine biblică. Adam și Eva trăiau într-un mediu desăvârșit, toate lucrurile erau frumoase și au ajuns să le fie frică. De ce? E adevărat că frica poate să fie o iluzie și că tu ai creat-o, sună frumos.
Și fricoșii nu vor fi mântuiți.
Fricoșii nu vor fi mântuiți, pentru că în dragoste nu există frică, zice Sfânta Scriptură. Nu pentru că îi creezi tu o frică, nu pentru că...
Deci, așa nu sunt niște robocap, să spunem, moderni.
Nu.
Niște supermen. Sunt niște oameni care cred și care iubesc.
Corect.
Și în virtutea credinței și în virtutea iubirii au o convingere și o putere în plus.
Frica pornește dintr-o anumită neputință. Adică știi că ai făcut ceva ce nu trebuie, știi că ceva nu e cum era normal să fie și atunci te temi să nu se descopere ceva din sufletul tău, te temi ca nu cumva să fii expus, te temi ca să nu pierzi, apar tot felul, sunt tot felul de motive, nu? Cred că anxietatea e o treabă foarte importantă astăzi și cei care trec pe aici, dacă nu pot să-și rezolve singur problema aceasta anxietății, bine ar fi să ia legătura cu cei care pot să-i ajute și îi recomand lucrul acesta, dar este o necesitate.
Al 12-lea pas și apoi luăm încă un telefon. Renunță la scuze, de multe ori ne limităm din cauza nenumăratelor scuze pe care le folosim. În loc să creștem și să lucrăm, să ne îmbunătățim viața și spiritul, rămânem blocați, mințindu-ne singuri, folosind tot felul de scuze, scuze care în 99,99% dintre cazuri nu sunt reale. Încă un telefon. Alo?
Alo?
Bine ați venit în direct.
Un subiect foarte, foarte important în viața oamenilor.
Mulțumesc.
Nu v-am urmărit de la început, dar cunosc începuturile despre fericire. N-am ascultat pe antevorbitorii mei decât ultima persoană. Să știți că unele persoane vorbesc așa ca din carte. Eu am trecut prin momente foarte grele în viața mea și am avut o plecare într-o vacanță cu mulți ani în urmă, trecusem printr-o întâmplare nefericită. și făcusem o stare de depresie și nici nu vroiam să aud de vacanță.
Mm-hmm.
Nu vroiam să accept să plec nicăieri. Nu vroiam să văd pe nimeni și forțat aproape am plecat la recomandarea medicului să plec într-o vacanță. Am fost foarte deprimată la primele zile și când m-am întors, spuneau copiii prietenelor, fetelor mele, zice, asta nu e mama ta, nu e mama ta, zice, e alt om. Cum e posibil să se producă așa o schimbare?
Ce s-a întâmplat? Deci,
o rupere de mediu și de... am găsit oameni foarte plăcuți, era un grup cu care am plecat într-o excursie și ne-am simțit atât de bine încât am venit alt om.
Ne bucurăm.
În serviciu avusesem un conflict, ar trebui să vă spun prea mult. Am avut așa o chestie.
Am înțeles.
Am vrut să fac bine și a fost interpretat greșit, încât
totul s-a întors împotriva.
Într-o situație...
Da.
Mă rog, nu pot să vă explic.
Tipic.
Da, știm, ne imaginăm.
Am venit acasă.
Cunoaștem.
Am fost chemată la un interogatoriu la poliție despre o chestie de care eu nu eram conștientă că eu sunt implicată în problema aceea. Când am ajuns acasă, n-am putut nici să scot un cuvânt. Nici să scot un cuvânt. Am făcut o cădere extraordinară și vreau să vă spun că eu vă ascult cu mult drag și plăcere. Îmi place tot ce faceți, îmi place și când vorbiți despre scriitori, îmi plac cărțile pe care le despre Hemingway, parcă ultima oară ați vorbit, nu-i așa?
Da.
Da. Știu că Hemingway a sfârșit tragic, așa
da.
E?
Da.
Da. Și, mă rog, am împățit multe. Fericirea, așa cum spunea pastorul domnul Buciuman, avea o emisiune, Singurătatea în doi. Și persoane spuneau că... Toată încrederea este, eu îmi pun încrederea în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Da, zice, bine, eu sunt de acord, dar Dumnezeu, zice, este acolo și este în sufletul dumneavoastră, dar la concret, zice, aveți nevoie de un ajutor. Așa este? M-ați ascultat?
Da, v-am ascultat.
Da.
Vă apreciez foarte mult, domnul Marius Andrei, parcă?
Da.
Și sau
Cristian
Măgură?
Da.
Vă mulțumim pentru intervenție și pentru apreciere.
Mă iertați să vorbesc mai tare, că am un telefon cam prost.
Noi v-am auzit bine. Da. Vă mulțumim pentru intervenție.
Vă apreciez și vă
mai așteptăm în direct.
Și am probleme și acum de sănătate foarte, foarte serioase, dar să știți că sunt alături cu sufletul de emisiunile dumneavoastră și vă urmăresc și sunteți prietenii mei și îmi lipsește emisiunea Apelul de Noapte, nici nu vă imaginați.
Vă mulțumim și multă sănătate. Mai avem doar câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni și alți câțiva pași pe care te rog să-i prezinți tu, Marius.
Sigur. Înainte de a trece la ultimii pași, aș vrea să mă refer la teamă puțin, pentru că eu cred că e un subiect foarte important. Teama, din ce puțin din perspectiva Scripturii, pleacă și din punctul păcatului. E primul lucru care a declanșat teamă în om. Dacă veți citi Geneza, veți vedea în capitolul 3 că atunci când Dumnezeu îl caută pe om, întreabă ce faci, de ce te-ai ascuns, el spune, mi-a fost teamă.
Sau rușine.
Mi-a fost teamă că eram gol. Și Dumnezeu îi spune, dar care e problema? De unde teama? Eu cred că e o consecință directă a păcatului și multe din cauzele anxietății pleacă de aici și trebuie să rezolvate aici. Mergem la următorul, legat de scuze, am vorbit puțin mai devreme. Punctul 13, renunță la trecut. E greu să știe, în special atunci când trecutul arată mult mai bine decât prezentul și viitorul pare atât de înfricoșător, însă trebuie să iei în calcul faptul că momentul prezent este tot ceea ce ai și tot ce o să ai vreodată. Trecutul după care tânjești, trecutul la care visezi a fost ignorat de tine atunci când a fost prezent, încetează să te păcălești singur, fiind prezent în tot ceea ce faci, bucură-te de viață. Până la urmă, viața e o călătorie, nu o destinație, mai bine să ai o viziune clară asupra viitorului, pregătește, dar întotdeauna fii în prezent. Da, e importantă treaba asta cu renunțarea la trecut. Eu am o vorbă care îmi place mult de tot.
Sau detașarea de trecut.
Eu nu cred că trebuie să uiți. Cine uită are
moare.
Da. Inevitabil va repeta. Dar cum poți face totuși treaba asta? Să nu rămâi blocat în trecut și să trăiești totuși bine azi. Mai ales când trecutul presupune și unele neputințe, adică sunt unele evenimente care vrei, nu vrei, ți le aduci aminte și
sau
te marchează.
Poate să fie un trecut foarte fericit
sau
pe care nu mai ai.
Corect. Și atunci cum poți să renunți la trecut? Cum poți să nu fii afectat de trecut? Ai un răspuns?
Este greu.
Așa spune și ea, exact așa, este greu. Da. Cred că trecutul totuși trebuie să rămână prezent în minte tot timpul, dar nu...
Dar emoțional să ne detașăm.
Așa este. Așa.
Deci este vorba despre detașare emoțională. Nu e despre amnezie.
Sigur.
Nu este vorba despre ignoranță, pentru că lecțiile trecutului întotdeauna ne sunt utile.
Așa este.
Dar trebuie să ne detașăm. Nu știu dacă există o formulă anume sau niște exerciții pentru a detașa de trecut, dar cred că ancorarea în prezent, un program plăcut, angajarea în proiecte, o concentrare asupra viitorului, toate lucrurile acestea ne ajută să ne dezbărăm puțin de presiunea pe care o pune trecutul pe noi.
Eu am o vorbă la care țin și o repet de câte ori am posibilitatea. Viața merge mai departe. Nu se oprește niciodată în loc. Indiferent ce ai făcut, indiferent prin ce ai trecut, indiferent care a fost trecutul tău, indiferent, ea merge mai departe. Nu se oprește nici măcar atunci când tu vrei să stai jos. Când îți vine să urli, să te așezi jos și să zici nu mai vreau, nu mai pot, nu mai sunt în stare. Și atunci viața merge mai departe. Ea nu se oprește. Tu te oprești puțin, dar pe urmă mergi mai departe și tu, că n-ai ce să-i faci. De aceea eu cred că trecutul trebuie să fie o lecție și în același timp o amintire vie a ceea ce puteai sau ai fost. Însă noi trebuie să trăim în prezent. Însă omul care trăiește doar în prezent, fără perspectiva viitorului, adică și cu ochii înainte, e un om nefericit.
Omul care se naște în fiecare zi, fără trecut și fără viitor, este un om limitat, foarte limitat.
Așa este, pentru că viața e un continuum și mai ales continuumul acesta nu este cu fața în spate, e cu fața înainte. Și e foarte important ce obiectiv ai înainte. Altfel,
viața, aș zice, este de-a dreptul un șuvoi.
Din păcate, oamenii care nu știu să facă față șuvoiului și în același timp să beneficieze de torentul ăsta, sunt tot timpul aruncați dintr-o parte într-alta și sunt într-o permanentă nefericire. Însă cred că nu e atât de ușor pe cât vorbim noi.
Da, evident. Noi acum doar teoretizăm anumite lucruri, propunem niște pași care sunt niște indicatoare la urmă.
Sigur.
Nimic mai mult.
Sigur. Întorcându-ne la ceea ce spune dumneiei, penultimul punct, renunță la atașament. E un concept care și mie mi-e puțin neînțeles, dar aș vă citesc ceea ce spune dumneavoastră ca să putem comenta. Acesta este un concept care pentru mulți dintre noi este greu de înțeles, însă nu este ceva imposibil. Devii din ce în ce mai bun odată cu trecerea timpului și cu mult antrenament. Momentul în care te detașezi de toate lucrurile devii atât de liniștit, tolerant, blând și seren. O să ajungi într-un loc în care o să fii capabil să înțelegi toate aceste lucruri fără a mai suferi, o stare dincolo de cuvinte.
Este ceva din stoicism, din budism aici.
Și mie îmi pare așa un soi de religii orientale care te detașezi, ieși din cotidian, ieși din tine însuți și te duci într-o zonă...
În nirvana.
Da, care totuși nu e un concept biblic.
Este evident că de multe ori în viață trebuie să ne detașăm puțin de problemele emoționale, de conflicte, de tensiunile zilei, dar a predica detașarea într-atât de mult și mie mi se pare greu de obținut și nu știu dacă această detașare nu cumva merge spre o rupere de realitate, de oameni, de probleme. Adică trebuie să avem o conexiune cu tot ceea ce ne înconjoară, dar să controlăm noi modul în care suntem conectați pe cât posibil.
Scriptura spune, la un moment dat, Domnul Hristos se roagă în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, spune, Tată, mă rog, nu să iei din lume, ci să-i lași din lume, dar să-i ferești de lume. Perspectiva biblică asupra realității, a cotidianului, a vieții, nu este niciodată o detașare de ceea ce se întâmplă aici. Unu, pentru că nu este posibil în realitate. Tu rămâi tot timpul ancorat în realitate, iar această detașare orientală presupune intrarea într-un alt nivel de existență sau cum să spun eu, într-o altă realitate care e foarte periculoasă dacă nu știi să o controlezi și nu știi despre ce este vorba, iar Sfânta Scriptură nu recomandă o astfel de detașare și intrare în această nouă sferă. Nu, Sfânta Scriptură vorbește, nu, omul este om atât timp cât trăiește pe pământ, în colectivitatea aceasta, cu mențiunea pe care ai spus-o tu. E necesară o anumită detașare emoțională, nu ieșirea din realitatea asta. Și pur și simplu te detașezi pentru a face o evaluare, o analiză a situației, dar aceasta nu înseamnă ieșirea dincolo de cuvinte, detașarea de toate lucrurile, un soi de nirvana, cum mai zis tu. Nu. E mai mult așa o introspecție. Iar ultimul pas, renunță să-ți trăiești viața în funcție de așteptările celorlalți. Prea multe persoane trăiesc o viață care nu le aparține pentru a putea trăi. Și trăiesc viețile în funcție de ceea ce cred alții că e bine pentru ei, trăiesc viața în funcție de ceea ce spun părinții că e bine pentru ei, în funcție de ce zic prietenii, dușmanii, profesorilor că este bine pentru ei. Aceste persoane își ignoră vocea interioară, chemarea interioară, sunt atât de preocupați făcându-le pe plac celorlalți, încât pierd controlul asupra propriilor vieți. Cred că despre lucrul ăsta am mai vorbit puțin mai devreme, da, când vorbeam de etichetări și de nevoia de a impresiona alte persoane. Cred că e important să ții cont de părerile celorlalți, dar să nu trăiești viața pe care alții ți-o programează. E important să asculți ce zice mama și tata, pentru că îi cunosc cel mai bine, au și experiența, au și expertiza să-ți spună. Dar nu trebuie să trăiești viața pe care ți-o programează ei. Ei n-ar trebui să-ți programeze viața, ei ar trebui să te asiste în călătoria aceasta. E necesar să asculți ce spun părinții, ce spun prietenii. E foarte important și esențial să asculți ce spune Dumnezeu. Un lucru de care trebuie să ții cont. Dar atunci să când trăiești...
deciziile personale.
Așa este. Așa este.
Aceștia sunt cei 15 pași pe care i-am prezentat de-a lungul la 3 întâlniri, i-am prezentat, i-am comentat, rămâne de văzut și numai ascultătorii pot verifica lucrul acesta și noi, evident,
sigur,
dacă acești pași sunt corecți, dacă sunt utili, dacă până la urmă ajută măcar câțiva oameni din cei care au citit articolul sau au auzit dezbaterea noastră pe radio sau TV. Eu sper ca acești pași și nu numai, multe alte formule ale fericirii pe care noi nu le putem cântări și prezenta aici. Dar sper că aceste formule ale fericirii și în primul rând formula biblică a fericirii să se regăsească în viața câtor mai mulți oameni.
Așa este.
Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!